Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейська комісія посилає до Києва та Москви своїх представників, щоб з'ясувати подробиці українсько-російських газових стосунків.
The more Russia says Christ alarm and the more Russia says that Ukraine did pay the bill, the less the West will believe Russia.
Відставки британських міністрів посилюють тиск на прем'єра.
He told us he had the right team to take the country forward. That team is now deserting him. The government is collapsing before our eyes.
Демократія з багатьма визначеннями – це не демократія, вважає експерт.
Я б не називав нинішню форму управління в Росії демократією, але вона також і не є диктатурою. Потрібні терміни, які будуть відображати ці нюанси.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском «Європейських новин».
Вітаю вас. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що економічні проблеми, викликані кризою, не зможуть збити східноєвропейські країни, зокрема Україну, зі шляху свободи і демократії. Труднощі, які ми переживаємо сьогодні, вони просто бліднуть порівняно з тими викликами, які вдалося подолати для повалення тиранії. Ми не дозволимо цим проблемам, сьогоднішній кризі, сьогоднішнім труднощам збити нас з курсу свободи, демократії і благополуччя, сказала Тимошенко, виступаючи в Кракові під час святкування 20-річчя падіння комуністичного режиму в Польщі. Вона висловила впевненість в тому, що Україна все ж таки стане членом Європейського Союзу.
Ми вам заздримо, але віримо в те, що Україна буде в Європейському Союзі.
Сказала Юлія Тимошенко і додала.
Перемоги Україні даються не дуже легко. Ви спостерігаєте сьогодні, я думаю, за цим процесом. Але, як свідчить наша перемога в фінальному матчі футболу в Кубку УЄФА, то Україна перемагає навіть тоді, коли їй потрібен додатковий час.
Свій виступ прем'єр-міністр України закінчила фразою польською мовою «Живе наша солідарність, жива тисяч лят». Хай наша солідарність живе тисячу років. Під час сьогоднішніх святкувань у Кракові також виступили колишній президент Польщі Лех Валенса.
Чешмися дійсно, що то ми, що то нашому поколенню, то ще вдало.
Тішимося з того, що це ми, що нашому поколінню це вдалося, сказав Лех Валенса. Нинішній польський прем'єр Дональд Туск був присутній, колишній президент Чехії Вацлав Гавел. Вітальні слова виголошували учасники святкувань, прем'єри Німеччини, Угорщини, Литви, Румунії та Словенії. Світові лідери вітають заклик президента Сполучених Штатів до нового початку відносин з ісламським світом. Керівник зовнішньополітичного відомства Єврокомісії Хав'єр Солана назвав промову Барака Обами в Каїрському університеті видатною, такою, що відкриває новий етап у відносинах Заходу з мусульманським світом. Барак Обама у своєму виступі наголосив, що Америка та іслам не мають бути конкурентами.
Я прибув до Каїра, щоб відкрити нову сторінку взаєминах США з мусульманами в усьому світі. Ці відносини мають базуватися на взаємній повазі і на тій істині, що Америка і іслам не заперечують одне одного, не потребують суперництва. Навпаки, їхні інтереси взаємно перетинаються. У них є загальні принципи, принципи справедливості і прогресу, толерантності і людської гідності.
Реагуючи на промову американського президента, уряд Ізраїлю заявив, що поділяє його надію на мир на Близькому Сході, а голова Ліги арабських держав Амр Муса схарактеризував виступ Обами як збалансований і такий, що прокладає шлях до добрих відносин. Сьогодні у Севастопольському національному технічному університеті відбувся випуск військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які в рамках адапційного проєкту «Україна-Норвегія» навчалися за різними цивільними спеціальностями. спеціальностями на курсах перенавчання та отримання кваліфікації. За повідомленням прес-служби ВМС України, під керівництвом провідних фахівців колишні військові отримали знання за фахами енергозбережні технології, митний брокер, агент з організації туристичної діяльності та інформаційні технології. На урочистому врученні дипломів були присутні науковці з Королівства Норвегія і представники командування Військово-морських сил України. Людмило?
Про найновіші події у Європі розповідала Людмила Ванник. В ефірі «Європейська свобода». Європейська комісія, вислуховуючи щоденні заяви та погрози щодо українсько-російських газових стосунків, вирішила з'ясувати все сама. Її голова Жозе Мануель Барозу поінформував Раду ЄС та лідерів європейських країн, що має намір надіслати до Москви та Києва групу офіційних представників комісії. Її мета – встановити всі факти ситуації навколо газу та виплат за нього. Тим часом європейські експерти кажуть, що обидві сторони мали б бути зацікавлені у правді, бо чим більше з Кремля лунатиме погроз, які зрештою не відповідатимуть дійсності, тим меншою буде довіра європейців. Деталі повідомляє наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Виступаючи сьогодні перед журналістами, речник Єврокомісії Йоганнес Лейтенбергер заявив.
Президент Барозу поінформував прем'єр-міністра Чехії, яка головує в ЄС, що він звернувся до групи найвищих функціонерів комісії, щоб вони виїхали до Москви та Києва, щоб насамперед встановити всі факти ситуації.
Представник Єврокомісії зауважив, що мета цієї місії полягатиме у зборі фактів для відтворення дійсного стану російсько-українських розрахунків. Після того, як ці дані будуть доповнені інформацією з боку представників європейської газової промисловості, пан Барозу підготує доповідь для саміту Євросоюзу, що має відбутися 17-18 червня у Брюсселі. Йоганнес Лейтенбергер додав, що копію звернення надіслано також всім лідерам країн Євросоюзу. Проте конкретних дат, коли група офіційних осіб Єврокомісії вирушить до Києва та Москви, наразі ще невідомо. Ця ініціатива, згідно з поясненнями представника Єврокомісії, наслідок минулотижневої телефонної розмови Жозе Мануеля Барозу з прем'єр-міністром Путіним. Вчора російський уряд надіслав офіційне звернення до голів євроустанов та уряду України, закликаючи їх синхронізувати зусилля, аби попередити можливу проблему із газовим транзитом. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін вчора також застеріг, що непевність ситуації з оплатою за газ може спровокувати припинення транзиту блакитного палива до Європи. Росія та Україна наразі повинні бути зацікавлені у правді, аби зберегти свій імідж, прокоментував у інтерв'ю для Радіо Свобода експерт Центру європейських реформ Томаш Валашик. Мова йде про імідж України як надійного транзитера та Росії як надійного постачальника, а нині ще й, так би мовити, нещасної жертви неплатоспроможності Києва.
У першу чергу цю європейську місію посилають через те, що в нас не надто довіряють ні російським, ні українським заявам. А також ця місія, очевидно, говоритиме з українцями щодо шляхів поліпшення умов для накопичення газу і загалом про те, як Україні діяти, щоб поліпшити її позиції як надійного постачальника газу.
Каже європейський експерт. Коментуючи регулярні заяви Кремля про фінансову неспроможність України, Томаш Валашик говорить.
Донині Росія декілька разів застерігала, що Україна не матиме грошей, а Україна їх щоразу мала. Чим більше Росія битиме на сполох та заявлятиме, що Україна не здатна розрахуватися, а це зрештою не відповідатиме дійсності, тим менше Захід довірятиме Росії.
Пояснив у інтерв'ю Радіо Свобода представник Центру європейських реформ Томаш Валашик. Віталій Єрміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». У середині парламентської фракції панівної у Великій Британії лейбористської партії збільшується невдоволення лідером партії прем'єр-міністром Гордоном Брауном. В останні два дні чотири міністри заявили, що залишають його кабінет. Серед рядових депутатів-лейбористів збирають підписи під листом із закликом про його відставку. Оглядачі припускають, що очікувана нищівна поразка лейбористів на виборах до Європейського парламенту може призвести до спроби партії змістити Брауна з посади. Детальніше про це повідомляє з Лондона Олекса Семенченко.
У четвер союзники прем'єр-міністра Гордона Брауна перейшли у контрнаступ після відставок міністрів його уряду. Люди, наближені до Брауна, дали зрозуміти, що нема шансів, що він піде у відставку. І заявили, буцімто опоненти намагаються створити хаос у партії, аби змусити його піти. Ці заяви, як вважають оглядачі, розраховані на те, аби віднадити депутатів-лейбористів від підписання чернетки листа, який ініціатори відставки запропонують йому п'ятницю. Потрібно зібрати 70 підписів, аби номінувати конкретного кандидата, для того, щоб лідерові лейбористської партії Брауну можна було кинути виклик на його заміщення на цій посаді. Зміна лідера правлячої партії у Британії означає автоматичну зміну голови уряду. Тиск на Брауна посилився напередодні, коли міністр із проблем громад Гейзел Блеерс пішла у відставку, а перед тим міністр внутрішніх справ Джакі Сміт заявила, що невдовзі залишить кабінет. Крім цих двох чільних міністрів, про вихід з уряду оголосили також міністр кабінету Том Вотсон та міністр у справах дітей Беверлі Гьюз. Цими відставками сповна скористався лідер опозиційної консервативної партії Дейвід Камерон, що на традиційній щотижневій сесії питань до прем'єр-міністра підлив олії до вогню.
He told us he had the right team to take the country forward. That team is now deserting him.
Гордон Браун казав нам, що має належну команду, щоб вести країну вперед. Нині ця команда його залишає. Уряд розсипається на наших очах. Чому він не вдасться до єдиного владного повноваження, яке йому ще залишилося? Не піде до Королівського палацу і не попросить про розпуск парламенту і не оголосить вибори?
Відповідь була непереконливою, тією ж, що її Браун повторює уже багато днів. Він спершу має довести до кінця справу.
We've got to clean up the electoral system, and we're doing that. We're cleaning up the expenses system.
Нам треба очистити виборчу систему, і ми це робимо. Ми очищуємо систему видатків громадських коштів. Інше, що ми робимо, це очищення економіки і забезпечення її виходу з рецесії.
Але міністр у справах бізнесу Лорд Мандельсон публічно закликав депутатів-лейбористів не підписувати листа за відставку Брауна. Він визнав, що настрій депутатів поганий, але зазначив, що відставка прем'єра не поліпшить стану справ партії. Міністр здоров'я Алан Джонсон був змушений заперечити, що він готовий до того, аби змістити Брауна як лідер партії. Коли в нього про це запитали журналісти, він відповів, що начебто нема абсолютно нікого, хто краще б виконував роботу, яку робить Браун. Британія зачаїла дихання і чекає на розвиток подій найближчими днями. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
На хвилях Радіо Свобода, передача «Європейська свобода». Підрив демократії. Авторитарні правителі 21-го століття. Під такою назвою вийшло нове спільне дослідження Американського Дому Свободи, Радіо Свобода та Радіо Вільна Азія. Головним висновком дослідження, що охоплює такі ключові країни, як Росія, Китай, Іран, Пакистан та Венесуелу, є те, що авторитарні режими в цих країнах намагаються змінити саме усвідомлення терміну «демократія» та, використовуючи свій зростаючий вплив, нав'язати його іншим країнам. Про це моя колега Марія Щур говорила з автором звіту про Росію Деніелом Кіміджем. Перше запитання було про те, чи демократію, яка називає себе суверенною чи керованою, можна вважати демократією.
Мені здається, що настав час переглянути нашу термінологію, яка визначає режими, що утворилися в 21 столітті. По-перше, я не думаю, що демократія з багатьма означеннями далі залишається демократією. Я б не називав нинішню форму правління в Росії демократією, але вона також і не є диктатурою. Потрібні терміни, які будуть відображати ці нюанси. Але, на жаль, для використання в дискусіях чи для журналістських потреб нам потрібні досить прості терміни. Тож виходить, що люди продовжують використовувати термін «керована демократія». Але в цьому словосполученні слово «демократія» втрачає будь-який сенс.
Ця плутанина у термінах, здається, веде і до хибних припущень у стосунках з Росією. Наприклад, якщо країна є демократичною, то вона хоче мати навколо себе і стабільних, і дружніх сусідів. Чи таке припущення щодо Росії підтверджується фактами?
The assumption that Russia wants a stable environment around its borders, I think, is actually not.
Припущення, що Росія хоче мати стабільне оточення на своїх кордонах, фактами, на жаль, не підтверджується. Російська владна еліта хоче певної комерційної співпраці та політичного контролю, які вона часто сприймає за одне й те саме. А цей контроль зовсім не гарантує, що там буде стабільне й передбачуване демократичне середовище.
Нещодавню ініціативу Східного партнерства Європейського Союзу щодо колишніх радянських країн, яка, за словами учасників, спрямована на зміцнення демократії в них та співпраці з Європейським Союзом, Росія сприйняла вкрай негативно. Фактично, вона поставила своїх сусідів перед вибором або Росія, або ЄС. Що у такому випадку можуть зробити ці країни, які намагаються співпрацювати з обома?
You put your finger on what is, I think, probably the most difficult issue for the countries.
Ви точно вказали на те, що, на мій погляд, буде найскладнішим завданням, яке постало перед цими країнами. Росія дійсно хоче їх поставити перед вибором – або ви з нами, або проти нас. Тому дипломатам цих країн доведеться дуже добре попрацювати для того, щоб перевести це питання в іншу площину. Ці країни не можуть відрізати себе від Росії, і це було б і нерозумно. Але, з іншого боку, вони повинні мати можливість двосторонньої співпраці з Європейським Союзом, США, іншими країнами. І тут, я думаю, дуже важливо, щоб Європейський Союз також дуже чітко сказав, що він не ставить ці країни перед вибором. І чим більш згуртованою і чіткою буде позиція ЄС, тим легше буде цим країнам планувати власну долю. Але ілюзій бути не повинно. Кремль буде наполягати на своїй парадигмі, яку буде важко змінити. Це не є неможливо, але це буде дуже складно.
Автор звіту про стан демократії в Росії Деніел Кіміч в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Перші демократичні вибори в Польщі 1989 року започаткували демократичні зміни не лише в цій країні, а й в усій колишній соціалістичній Європі.
Було запропоновано ваш президент, у сенсі генерал Ярузельський, а наш прем'єр. І таким чином прем'єром став Тадеуш Мазовєцький з «Солідарності».
На Венеціанському бієнале відкрився український павільйон.
Модерну артистичну композицію з романтичною назвою «Степи мрійників» демонструють на бієнале український художник Ілля Чичкан та японський майстер Міхара Ясухіро.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах – щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса продовжує активно коментувати візит американського президента на Близький Схід. Російський полковник вважає, що Друга світова війна розпочалася з вини Польщі. Британський уряд близький до падіння. З оглядом європейської преси Зиновій Фріс.
Промова Барака Обами в Каїрському університеті має на меті позбавити американсько-мусульманські взаємини від товстого нальоту недовіри, накопиченої за 8 років президентства Джорджа Буша, вважає британська Financial Times. Громадськість очікує чогось більшого, ніж висловлення доброї волі і слова про велич ісламської цивілізації, зазначає газета. Велику аналітичну статтю у зв'язку з близькосхідним турне Обами публікує іспанська «Ель Паїс». Назва статті «Обама проти Усами». Після 11 вересня Буш проголосив війну проти терору, газета. Однак інші взяли на себе брудну роботу, зробивши ворогом іслам і арабів. Захід під керівництвом Буша та іслам під керівництвом Усами Бін Ладена зіткнулись у світовій асиметричній війні. Тепер новому президентові з африканськими коріннями, сину мусульманина з ім'ям і прізвищем мусульманина, необхідно зруйнувати цей образ, пише іспанська газета. Видання зазначає, що промова в Каїрі – ризикований хід, який є частиною плану і, в свою чергу, також сповненого ризику. Навіть якщо слова Обами трохи поліпшать імідж Сполучених Штатів в очах арабів і мусульман, вони не змінять його миттєво. Без добрих і швидких новин із Близького Сходу Обамі не подолати Усаму, пише іспанська газета. Російська «Время новостей» пише, що боротьба з фальсифікацією історії на шкоду інтересам Росії, проголошена на найвищому державному рівні, набуває гротескних обрисів. Кілька днів тому продовжує видання на офіційному сайті Міноборони Росії в розділі «Історія проти брехні та фальсифікації» виявився текст вигадки фальсифікації в оцінках ролі СРСР напередодні і з початком Другої світової війни. Автор статті – кандидат історичних наук, полковник Сергій Ковальов. Якщо вірити цьому науковцеві, то в тому, що почалася Друга світова війна, винна Польща. Британське «Таймс», як і багато інших видань цієї країни, пише про політичну кризу в уряді Гордона Брауна. За одну добу кабінет покинули 4 міністри. Опозиція каже, що кабінет розсипається на очах і з лейбористами все покінчено. Трагізм ситуації в тому, пише «Таймс», що несподівані звільнення відбулися за день до виборів у муніципалітети і до Європарламенту. Провальні результати можуть спровокувати відставку Брауна. Нагадаємо, нинішня криза у Великій Британії – результат нецільового використання коштів урядовцями. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні у Польщі проходять центральні відзначення 20-ї річниці проведення так званих напівдемократичних виборів до парламенту, що призвело до падіння комунізму в цій країні. У Королівському замку Вавель зустрілися прем'єри Польщі, Чехії, Литви, Румунії, України, Угорщини та канцлер Німеччини. Це було в Кракові. У той самий час президент Лех Качинський у Гданську нагороджував діячів руху «Солідарність» і антикомуністичної опозиції. Про особливості перших вільних виборів польського парламенту ми розмовляємо з оглядачем Радіо Свобода Яном Максим'юком. Пане Максим'юк, чому саме Польща була цією країною і що спричинило такі події 20-літньої давнини?
Якщо сказати коротко, то найголовнішою причиною революції солідарності був занепад економіки країни. І по-друге, я думаю, що більшість поляків загалом втратила віру у те, що називалось колись соціалістичними ідеалами. Ну і також у 1988 році солідарність почала проводити страйки в Україні. Усе це загалом склалося на те, що комуністи пішли на перемови при так званому круглому столі, і у виніку цих перемов відбулися частково демократичні вибори у парламент у Польщі.
Ну, тепер, власне, до самих виборів. Який був розподіл голосів і чому, якщо ми говоримо, що це були перші демократичні вільні вибори, на чолі країни все-таки залишився комуністичний лідер генерал Ярузельський?
Ну, туди поляки вибирали депутатів у Сейм і сенаторів. У польському Сеймі 460 мандатів, у Сенаті 100 місць. Солідарність достала можливість побоювати за 161 мандат. І вони взяли всі мандати. А у Сенаті на 100 місць вони здобули 99 мандатів. Так що це була велика перемога солідарності. Питаєте, чому генерал Ярузельський зостався при владі і став президентом? Послідним президентом Народної Польщі. А якраз тому, що той контракт, який було заключено при круглому столі, давав комуністам більшість у Сеймі. Вони могли протягувати, якби, скажімо, керувати державою далі. Одно, що Сенат Пільський мог заблокувати, який був контрольований солідарністю, заблокувати кожен закон. Тому було запропоновано вихід з цієї ситуації. Ваш президент, у сенсі генерал Ярузельський, а наш прем'єр. І таким чином прем'єром став Тадеуш Мазовєцький з «Солідарності».
А як можна порівняти ситуацію в польській владі 20 років тому і сьогодні?
Ну, політично це вже зовсім інша країна. Це демократична країна, одна з найбільш демократичних, я сказав би, у Європі. Економічно також це вже інша країна. Це вже не соціалізм, не комунізм, це ринковий капіталізм. Ну, але багато людей в Польщі, як би скажемо, відчуває все ж таки кошти цієї трансформації. Безробіття коло 10% у Польщі. Людям живеться бідно, велика соціальна нерівність. І також еліти, як би скажемо, уже з перспективи сьогоднішнього дня дивляться на те, що сталося 20 років тому по-різному. Некоторі кажуть, що солідарність зробила велику помилку, коли не викинула комуністів з політичного і соціального життя країни назусім. Вони просто потім вернулися до влади як соціал-демократи, вони прийняли у приватизацію в Польщі. Так що верхушці комуністичної живеться в Польщі краще, ніж людям, які змагалися за свободу і за переміни в Польщі.
Про особливості перших демократичних виборів у Польщі, які започаткували процес демократизації на політичній карті Європи, ми говорили з оглядачем Радіо Свобода Яном Максимюком. На черзі матеріал від нашої кореспондентки з Варшави Єви Поштар. Вона розповідає про зміни, що відбулися в польському суспільстві за ці 20 років.
За результатами опитування громадської думки, що їх оприлюднено у четвер, Поляки вважають, що за останні 20 років найбільший вплив на зміни в польському суспільстві мали в першу чергу папа римський Іван Павло ІІ, друге та третє місце в цьому рейтингу престижу посіли колишні президенти Лех Вałęsa та Олександр Кваśniewski. Духовним лідером країни, як і 20 років тому, залишається папа. Колишні президенти в історії Польщі будуть зафіксовані як зачинання демократичних перетворень. Про зміни в польському суспільстві за останні 20 років розповідає колишній дисидент, а зараз віцемаршалок польського сейму Стефан Niesiołowski.
Ми тоді досягли усіх намічених результатів, навіть таких, про які тоді й не мріяли. Наприклад, зараз Польща є членом НАТО, Європейського Союзу. Також наслідком події у Польщі було те, що на пострадянському просторі виникли незалежні країни. Успіх досягнень перевищував усі наші сподівання. Усе це обійшлося без кровопролиття. Одним словом, просто сталося диво.
До першого некомуністичного уряду Польщі у 1989 році увійшли колишні політичні дисиденти, що відбули багатолітнє покарання за антикомуністичну діяльність. Серед них був покійний вже Яцек Куроń. Проте як колишні дисиденти, а пізніше урядовці, започаткували перетворення Польщі, розповіла дружина Яцека Куроня, пані Danuta.
No ale natychmiast zaczęła się następna praca, bo przecież była ta straszna hiperinflacja.
Ми після виборів зовсім не були вільні, оскільки в країні швидкими темпами розвивалася гіперінфляція. З першого дня треба було захищати людей від її наслідків. У вир роботи кинувся також мій чоловік у той час, як ще був депутатом, та пізніше, коли став міністром праці. Однак Яцек усвідомлював, що як урядовець не справляється з багатьма проблемами. Підбиваючи підсумки 20-ліття, скажу, державний суверенітет країни – це безсумнівно головне досягнення того періоду. Однак ми за цей час не зуміли створити ефективно діючих державних структур. Одним словом, держави, яка була би дружньо налаштована до людей.
Щоб то було, як то ще мовить, приязне панство.
Сказала Danuta Kuroń. З Варшави для Радіо Свобода. Єва Поштар.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У неділю в Італії починається 53-я міжнародна виставка сучасного мистецтва «Венеціанське бієнале». Україна вже вп'яте бере участь у престижному заході і другий рік поспіль її представляє Пінчук арт-центр. Сьогодні у Венеції відкрився український павільйон. Про це розповідає Наталка Кудрик з Італії.
Модерну артистичну композицію з романтичною назвою «Степи мрійників» демонструють на бієнале український художник Ілля Чичкан та японський майстер Міхара Ясухіро. Ідея українсько-японського творчого симбіозу належить комісару українського павільйону Петру Дорошенку, арт-директору Пінчук арт-центр. У шляхетному палаці Пападополі, де розташований павільйон України, розкинувся інстальований мандрівний шлях сенатора Ніколо Пападополі. Цей італієць у 19 столітті пройшов дорогу від України через Монголію, Китай і аж до Японії. Така концепція цілком співзвучна із гаслом Венеціанського бієнале «Створюючи світи», пояснив задум художників міністру культури Василь Вовкун.
То ми, власне, представляємо наш український степ, в якому зустрічається схід і захід, минуле, сьогоднішнє і майбутнє. Степи, які народжуються і мандрують мрійники, і вони перебувають, власне, ніби у постійному пошуку, вправні пізнати світ і віднайти своє місце у ньому.
Грандіозну композицію всередині палацу вдалося створити завдяки спільним коштам Міністерства культури та приватної агенції «Пінчук арт-центр». За словами Василя Вовкуна, творці проєкту мали повну свободу творчого волевиявлення. Куратор українського павільйону – людина, на перший погляд, не пов'язана з мистецтвом – боксер Володимир Кличко. Але не слід ставитися до цього скептично, зауважив міністр Вовкун. Він додав.
Ми можемо куратора вибирати і чисто професійну людину, а можемо і до цього додавати і брендову людину, яка викликає пізнаваність. Чому не може сучасне мистецтво любити світовий боксер Кличко?
Окрім заклику «Пізнайте Україну», сама держава, будучи учасницею такого перформансу, інтегрується у світове європейське мистецтво, наголосив міністр культури. Виставка «Венеціанське бієнале» триватиме до 22 листопада. Міжнародне журі має визначити найкращі проекти. Україна представлена у Венеції вже вп'яте. Один раз український проект отримав третє призове місце. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, шановні слухачі, і слухайте далі наші передачі.